नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज एम्स नवी दिल्लींतल्या 9व्या आयुर्वेद दिसाच्या कार्यावळींत व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं वांटो घेतले आनी जायत्या सुविधांचें उक्तावण करतले. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुश गोयल आयज सावन 2 दिसांच्या सावदी अरेबियाच्या दौऱ्यार आसतले. झारखंडातल्या 2र्या पांवड्यावेल्या वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाची प्रक्रिया आयज सोंपतली. केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ मनसुख मांडविया, केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांचे वांगडा आयज नवी दिल्लींतल्या मेजर ध्यानचंद स्टेडियमांत जावपी रन फॉर युनिटींत वांटो घेतले. बायलां क्रिकेटांत आयज अहमदाबादाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर 3री आनी निमाणी 1 दिसांच्या आंतरराष्ट्रीय मॅचींत भारत आनी न्यूझीलंड मदीं खेळ जातलो. आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज रोजगार मेळाव्याच्या वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांतल्या आनी संघटनांनी नव्यान नेमिल्ल्या तरणाट्यांक व्हिडिओ कॉन्फरन्सांतल्यान 51,000 वयर नेमणूक पत्रां वाटतले. देशभरांतल्या 40 सुवातींनी रोजगार मेळावो जातलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सांतल्यान उत्तर प्रदेशांतल्या भलायकी जतनाय क्षेत्रांत जायते प्रकल्प सुरू करतले. हातूंत 11 भलायकी संस्थांनी ड्रोन सेवा आस्पावीत आसा. तशेंच रायबरेली जिल्ल्यांत आनी लखनौ हांगा एम्सांत आयुश सेंटर ऑफ एक्सिलन्स सुरू जातलें. मेरठांत 150 कोटी रुपयांच्या खर्चान बांदपाच्या 100 खाटींच्या ESI हॉस्पिटलांची बुनयाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतले. तशेंच एम्स गोरखपुरांत जायत्या भलायकी सुविधांचें उक्तावण करतले. मेरठांत हें हॉस्पिटल बांदल्यार जिल्ल्यांतल्या 2 लाखां परस चड विमो केल्ल्या कामगारांक आनी तांच्या गरजूंक वैजकी सुविधा मेळटली. ह्या कार्यावळींत अक्षरक वांटो घेवपा खातीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठांत आसतले. हे खेपे ते भौशीक बसकेंत संबोधन करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज धन्वंतरी जयंती आनी 10व्या आयुर्वेद दिसा निमतान नवी दिल्लींत सुमार 12,850 कोटी रुपयांच्या भलायकी क्षेत्रांतल्या जायत्या प्रकल्पांचें उक्तावण करून बुनयादी फातर बसयतले. आयुश्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणेंत एक मुखेल भरपाय म्हूण प्रधानमंत्री 70 वर्सां आनी ताचे वयर पिरायेच्या सगळ्या ज्येश्ठ नागरिकांक भलायकेची जागृताय वाडोवपा खातीर सुरवात करतले. सगळ्या ज्येश्ठ नागरिकांक तांच्या उत्पन्नाची पर्वा करिनासतना भलायकी जागृताय करपाक मजत जातली. भलायकी सेवा मुळाव्या साधनांक व्हड प्रमाणांत चालना दिवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायत्या भलायकी सेवा संस्थांचें उक्तावण आनी बुनयाद घालतले. भारतातल्या पहिल्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेच्या 2र्या ह्या टप्प्याचे उक्तावण ते करतले. तातूंत पंचकर्म हॉस्पिटल, वखदां तयार करपा खातीर आयुर्वेदीक फार्मसी, खेळां वैजकी युनिट, केंद्रीय ग्रंथालय, IT आनी स्टार्टअप उबे केंद्र आनी 500 सुवाती आसतल्यो. सभाघर हेरां मदीं तशेंच मध्य प्रदेशांतल्या मंदसौर, निमच आनी सिवानी हांगच्या 3 वैजकी महाविद्यालयाचें उक्तावण करतले. ते भायर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेशांत शिवपुरी, रतलाम, खंडवा, राजगड आनी मंदसौर हांगा 5 नर्सिंग महाविद्यालयांचें उक्तावण करतले. तशेंच मध्य प्रदेशांतल्या इंदौर हांगा ESI हॉस्पिटलाचें उक्तावण करतले आनी हरियाणाच्या फरिदाबाद, कर्नाटकांतल्या बॉम्संत आनी नसरापूर, मध्य प्रदेशांतल्या इंदौर, उत्तर प्रदेशांतल्या मेरठ आनी आंध्र प्रदेशांतल्या अच्युतपुरम हांगच्या ESI हॉस्पिटलाचें बुनयादी फातर घालतले. ह्या प्रकल्पाक लागून सुमार 55 लाख ESI लावार्थ्यांक भलायकी सेवांचे फायदे मेळटले. प्रधानमंत्री युविन पोर्टल सुरू करतले. लसीकरण प्रक्रियेचें पुराय डिजिटलीकरण केल्ल्या गुरवार बायलांक आनी भुरग्यांक ताचो फायदो जातलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज एम्स नवी दिल्लींत जावपी 10व्या आयुर्वेद दीस उत्सवाच्या कार्यावळींत व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं वांटो घेतले आनी जायत्या अत्याधुनीक सुविधांचें उक्तावण करतले. तातूंत राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या संशोधन आनी रेफरल इन्स्टिट्यूट फॉर डेंटल सायन्स एम्स नवी दिल्ली आनी मशीद मौत परिसरांतलो जन औषधी स्थळांचो आसपाव आसतलो. लोकसभा खासदार बासुरी स्वराज आनी दिल्लीच्या एम्सांत केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाचे सचीव, अतिरिक्त सचीव आनी संयुक्त सचीव हांचे वांगडा कार्यावळीचें फुडारपण करतले. भारताची उदरगत नेटान जाता आनी संवसाराचेर ताचो अभिमान वाडत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आयज संवसार भारता कडेन नव्यान द्रेन पळयता आनी ताची ताक वळखून गंभीरतायेन आयकता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. गुजरातांतल्या अमरेली शारांत आयज सुमार 4,900 कोटी रुपया मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुनयादी फातर घालून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकांक संबोधीत करतले. हालींच रशियेंत जाल्ल्या परिशदेक केल्ल्या भेटीचो उल्लेख करून प्रधानमंत्र्यांनी सगळ्याक भारतीयांक जोडून गुंतवणूक करपाची इत्सा आसा हाचेर भर दिलो. हालींच जर्मनीचे कुलगुरू ओलाफ हांचे भारतांत भेट दिल्ल्याचो आनी जर्मनी कडेन जायत्यो कबलाती केल्ल्याचो उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी केलो. जर्मनीत आतां वर्सुकी विजा कोटाच्या सध्याच्या 20,000 90,000 मेरेन वाडयला आनी ताचो फायदो भारतीय तरणाट्यांक जातलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. विकसीत भारत बांदपा खातीर गरिबांक घट्ट घरां, वीज, रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, गॅस, नळमार्ग अशी मुळावी बांदावळ गरजेची आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी परतून सांगलें. एनडीए सरकार तिसऱ्या कार्यकाळांत मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतीचेर नेटान वावुरता अशें तांच्यांनी सांगलें. आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू हांणी काल अमरावतींतल्या राज्य सचिवालयांत सोऱ्याचे दर, रेव, उपलब्धताय आनी पुरवण हाचे कडेन नियाळ घेतलो. ह्या वेळार उलयतना तांणी नव्या सोऱ्याच्या धोरणाक खरपणान पाळो दिवपाचेर भर दिलो. सगळ्या सोऱ्याच्या दुकानांनी MRP दर थारोवपाचो निर्देश अधिकाऱ्यांक दिले. चड दर वाडप सोंसचे ना अशें शिटकावणी मुखेलमंत्र्यांनी दिली. पयलेच खेपे उल्लंघन केल्यार 5,00,000 दंड भरचो पडटलो. परत परत उल्लंघन केल्यार परवानो रद्द जातलो. बेल्ट दुकानाचेर खर बंदी घाली. बेल्ट दुकानांचो प्रचार करपी सोऱ्याच्या दुकानांक दंड आनी परवानो रद्द करपाची शक्यताय आसा. राज्यांत फुकट आनी बेकायदेशीर सोरो बंद करपाची सुचोवणी नायडू हांणी अधिकाऱ्यांक दिल्या. हे खातीर ताणें खर देखरेख दवरली. सगळ्या सोऱ्याच्या दुकानांनी CCTV कॅमेरे आनी दरांची वळेरी दाखोवपाचे अशेंय तांणी सांगले. तशेंच कागाळी खातीर टोल फ्री नंबर सक्तीचो केला. केंद्रीकृत देखरेख प्रणाली ह्या उपायांचेर देखरेख करतली. बेकायदेशीर संग्रहांनी नेमान तपासणी जातली. रेवेची पुरवण करपा विशीं मुखेलमंत्र्यान उपलब्धताय वाडोवपाचेर भर दिलो. सगळे कडेन येरादारीची बरी सुविधा दिवपाची सुचोवणी तांणी केली. राज्यांतले रेव खर बंदी आसा. खंयच्याय धोरणात्मक गैरवेव्हाराचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी अधिकाऱ्यांक दिली. सोरो आनी रेव हाच्या संबंदी सरकाराच्या स्पश्ट धोरणांचेर मुखेलमंत्र्यान भर दिलो. जमनीचेर प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करपाक तांणी अधिकाऱ्यांक निर्देश दिले. भौसाक शोशणापासून राखण दिवप हें प्राधान्य आसा अशें तांणी सांगलें. आंतरराष्ट्रीय संघटीत सायबर गुन्हेगारांनी मूल्य बँक खात्याचो वापर करून तयार केल्ले बेकायदेशीर फारीकणी गेटवे आड भारतीय सायबर गुन्हेव समन्वय केंद्रान इशारो जारी केला, जे सेवा म्हणून पैसे लुटपाक सुविधा दितात. गुजरात पुलीस आणि आंध्र प्रदेश पुलिसांनी हालीच्या काळात देशभरातल्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांनी खच्चर आणि भाड्यान घेतलेल्या खात्यांचो वापर करून बेकायदेशीर डिजिटल फारीकणी गेटवे स्थापन केल्याचे स्पष्ट झाला असे घर मंत्रालयान कळीत केले. महाराष्ट्रात एकेच टप्प्याच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाची मुजत आयज सोंपपाची आसा. फाल्यां नामांकनाची चवकशी जातली. नामांकन अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी तारीख 4 नोव्हेंबर. सगळ्या 288 जाग्यांचेर 20 नोव्हेंबराक एकाच टप्प्यात मतदान जातले. 23 नोव्हेंबराक मतमेजणी जातली. केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ मनसुख मांडविया नवी दिल्लीच्या मेजर ध्यानचंद्र स्टेडियमांत आयज जावपी रन फॉर युनिटीत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांचे वांगडा वांटो घेतले. भारतरत्न सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या जल्मदिसा निमतान देशभर युनिटी रन आयोजित केला. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात रन फॉर युनिटीत वांटो घेवन फीट इंडियाचो संदेश एकचारान पातळोवपाचो अशें आव्हान मांडवीयान नागरिकांक दिलें. झारखंडात दुसऱ्या टप्प्याच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाची मुजत आयज सोंपपाची आसा. ह्या टप्प्यात 20 नोव्हेंबराक 38 मतदारसंघांनी मतदान जातले. जाल्यार आतां मेरेन 632 उमेदवारांनी अर्ज केला. नामांकनाची चवकशी 30 ऑक्टोबराक जातली. जाल्यार उमेदवारांक 1 नोव्हेंबर मेरेन अर्ज फाटीर घेवपाक मेळटले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.